Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Šta je uzrok i kakve bezbednosne i geopolitičke posljedice mogu proistići ako se obistine najave poništavanja dogovora o zaustavljanju izbjeglica između Evropske unije i Turske, kao i najava Turske da će kupiti rusko oružje? To su samo neka od pitanja koje će razmatrati dr. Aleksandar Fatić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i dr. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative uoči važnih izbora u Francuskoj i Nemačkoj i predstojećeg referenduma u Turskoj. U emisiji ćete čuti prilog novinara Sputnika iz Moskve, posvećemo Berlin, novinara politike Nenada Radičevića i Sarajevo, odakle će nam se javiti Dževad Galijašević. Razgovor vodi Ljiljana Mentos.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u Radio Novosti, u emisiju Svet sa Sputnikom. U našem studiju, kao što je Angelina najavila, je doktor Aleksandar Fatić, a putem telefonske veze sa nama će biti i doktor Dušan Proroković. Dobar dan i hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Prorokoviću, da li se čujemo?
Da, čujemo.
Očekujemo da i vi kažete hvala lepo i dobar dan. Šalim se, naravno, tu ste. Tenzije između Turske i Evropske unije traju nekoliko godina zbog sirijske krize i navodne podrške Evropske unije kurdskim pobunjenicima. Međutim, ovih dana sve pršti od uzajamnih optužbi, pretnji i etiketiranja. Počelo je zabranama skupova turskih radnika u Evropi na kojima je tražena podrška za izglasavanje na referendumu koji će se održati 16. aprila u Turskoj. Prosta većina je dovoljna za promjenu ustava kojim turski predsjednik dobija, kažu, sultanska ovlašćenja. Može da izdaje dekrete, proglašava vanredno stanje, da smenjuje po volji ministre i tako dalje i tako dalje. Ali što je pravi uzrok povišenih tenzija između Turske i nekih članica Evropske unije, odnosno Brisela? Šta je po vama to, gospodine Fatiću?
Pa pravi uzrok je, po mom mišljenju, to što Evropska unija prvo izneverila Tursku. Dakle, Evropska unija je već dugo vremena Turskoj obećavala postepenu integraciju u svoju strukturu, bez ikakve iskrene namere da to ispuni, i jedine situacije kada je Evropska unija bila konstruktivna prema Turskoj bile su one kada joj je Turska trebala, kao što je ova situacija sada kada Turska zadržava oko 3 miliona izbjeglica sa Bliskog istoka da se ne preliju u evropske zemlje. To je prvi razlog. Drugi razlog je taj što Evropska unija ima prema Turskoj isti pristup kao i prema malim zemljicama kao što smo mi, zemljicama kandidatima, ne shvatajući da je Turska jedna zemlja koja ima drugačiju samopercepciju, recimo od Hrvatske ili od Srbije ili od Bosne. To je zemlja koja je prvo mnogo veća, ima utisak o toj svojoj veličini, o toj svojoj snazi, uticaju, i to je zemlja koja ne prihvata takav pristup. Tako da, recimo, kad pogledate, Turska je dubinski kolonizowana, danas institucionalno. Ne radi se samo o Fethullahu Gulenu i o njegovim pristalicama, nego se radi pre svega o zapadnim predstavnicima zapadne kulture, Evropske unije, zapadnih država koje su duboko infiltrirane u tursko društvo. Vrlo interesantno, posle onog puča koji se desio prošle godine, kada je Erdogan počeo sa čistkama, vrlo interesantno da je jedan od naglasaka tih čistki bio univerzitet. On je smenio veliki broj dekana univerziteta, isterao iz zemlje veliki broj stranih profesora, i za to je široko kritikovan, jer to, ovako kad gledate generalno, to izgleda kao jedna netolerantna politika kojom se ugrožavaju, jel tako, neke obrazovne vrednosti. Međutim, kad pogledate strukturu, vi vidite, recimo, da nije normalno da u turskim univerzitetima danas imate odeljenja, ja to slučajno znam, na univerzitetu gde, recimo, imate jednog Turčina i 9 stranaca. Da su šefovi odeljenja na turskim univerzitetima uglavnom Englezi. Dakle, institucije su duboko penetrirane od strane Evropske unije i oni su prosto Tursku tretirali na isti način kao neke druge male zemlje. Posle puča koji je bio okidač, Erdogan i njegova partija su odlučili da sa tim raščiste. Pogledali su oko sebe, videli koje su alternativne strateške orijentacije, videli da to mogu da se oslone na Rusiju i da od Evrope u nekom dugoročnom smislu za njih i njihovu politiku i njihovu samopercepciju sebe kao važnih, nema budućnosti.
A vi, gospodine Prorokoviću, kako vi vidite porast tenzija? Da li i vi smatrate da je u pitanju dvosmislena politika Evropske unije prema Turskoj?
Da, pa odličan uvod je napravio kolega Fatić, i možda za neko, za neku buduću raspravu može da bude aktuelna tema kakav je odnos Evropske unije prema našem obrazovanju, pogotovo u ovom visokom, jer on je naveo taj primjer iz Turske da su šefovi katedra na univerzitetima humanističkih i društvenih nauka uglavnom Britanci, kako stvari kod nas stoje, ovdje se ide na potpuno ukidanje i fakulteta i naučnih instituta i zatiranja nauke, tako da ne znam da li je bolje to što se radi u Turskoj ili ovo kod nas. Što se odnosa Evropske unije i Turske tiče, mi imamo dva velika razočarenja u prethodnih 5 godina koja su uzrokovana promjenom potencijala moći. U Turskoj je do razočarenja došlo zbog suštinski poraza u Siriji. Turska je bila zajedno sa Saudijskom Arabijom, Katarom i donekle Izraelom u koaliciji protiv Bašara Asada. Bili smo svedoci svih tih dešavanja posle obaranja ruskog vojnog aviona i promjene kursa Tajipa Recepa Erdogana. Dakle, Turska je doživjela jedan veliki politički poraz posle kojeg je promijenila kurs i prosto okolnosti ne mogu da ostanu iste. Posle toga politika ne može da bude ista. To je jedan veliki, dramatičan zaokret koji i na unutrašnjem i na spoljnom planu dovodi do radikalizacije. Evropska unija je također doživjela seriju poraza uzrokovanu apsolutno pogrešnom percepcijom sveta iz Brisela. Kada se svet gleda, on izgleda na jedan način, kada gledate iz Moskve, Vašingtona ili Pekinga, on ima sasvim drugačiju bezbednostnu i političku arhitekturu. Ja bih rekao da nije problem u Vašingtonu, Moskvi ili Pekingu, nego u Briselu. Evropska unija je posljednjih godina o sebi razmišljala da je mnogo jača i politički i ekonomski značajnija nego što zaista jeste, i posle svih ovih promašaja od Ukrajine preko odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, nesnalaženja u migrantskoj krizi, također imamo jedan žestok, veliki politički potres unutar Evropske unije koji također radikalizuje kako unutrašnje političke odnose, tako i ove spoljno-političke odnose, tako da između Brisela i u Briselu i u Ankari imamo protivnike koji su, ili aktere koji su napravili velike zaokrete u kojima su se izgubili određeni spoljnopolitički prioriteti, otuda su i poremećeni i neregulisani odnosi u ovom trenutku, uz ceo istorijski kontekst o kom je kolega Fatić govorio, a koji je težak, kompleksan i dug.
Međutim, pojedini analitičari iz Evropske unije smatraju da je Erdogan, organizujući skupove u Holandiji, hteo da izazove skandal i tako pomogne Wildersu i Putinu. Inače, Wilders važi za ultradesničara, islamofoba, za koga muslimani u principu ne glasaju. Vidite li vi tu logiku? O čemu se radi?
Da, pitate koga?
Pitam, evo, oba sagovornika. Hoćete vi, gospodine Prorokoviću? Šta vi mislite?
Prvi put od vas čujem za tu tezu. Poznajući neke ljude iz okruženja Tajipa Recepa Erdogana, rekao bih da je to moguće. Dakle, oni su vrlo, vrlo, u ruskom jeziku postoji reč polittehnolog. Dakle, to nije čovjek koji se suštinski bavi politikom, nego razume političku tehnologiju i propagandu, marketing i sve te takozvane tehničke procese u politici. U okruženju Tajipa Recepa Erdogana ima nekoliko vrlo sposobnih politehnologa koji moguće da su razmišljali na taj način, ali rekao bih da, gledajući sa čisto političkog aspekta, Erdogan vodi jednu drugačiju bitku u zajednicama Turaka u zapadnoj Evropi. On tu pokušava da suzbije uticaj Gulenovog pokreta. Zato je on vrlo, vrlo aktivan i u Holandiji i u Nemačkoj, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi gdje je turska zajednica relativno mala. Erdogan ne vodi bitku sa Gulenom samo u Ankari i Istanbulu, nego i u okviru turske dijaspore. Zato je njemu vrlo, vrlo, vrlo važno da Čavušoglu ide tamo, govori da što je moguće veći broj Turaka izađe na referendum, da mu tako daju određeni legitimitet i da on politički porazi Gulena.
Međutim, magazin Forbes Putina vidi kao lidera u misiji stvaranja, citat, alternativnih sistema sa pseudodemokratskim populističkim istomišljenicima. I magazin Forbes također govori o porazu Istočnog saveza, misli na Putina i Erdogana, jer su i jedan i drugi hteli da upravljaju Evropom, ali su međutim doživjeli debakl. Kako vi to komentarišete, gospodine Fatiću?
Pa ja mislim da je to potpuno promašen način analiziranja stvari. Putin i Erdogan se uopšte ne mogu poraditi, kao što se Rusija i Turska ne mogu poraditi ni po svom diplomatskom stilu, ni po svojoj moći, ni po svom globalnom dosegu, ni po svojim interesima, ni po svojoj samopercepciji. Da se vratim na ovo što ste rekli o Erdoganu. Kada pogledate poslednje dve Erdoganove izjave, mislimo danas i od juče, stvari postaju mnogo jasnije.
Na koje mislite, pošto ih je više bilo?
Erdogan je dao, evo, dve poslednje izjave koje sam ja čuo su da će se posle referenduma pojaviti jedna Turska koja će za Evropu biti sasvim drugačija, što znači da Turska ta posle referenduma neće više biti evropski saveznik, a vrlo je lako moguće ni NATO saveznik, što se pogotovo može dovesti u vezu sa ovom odlukom o kupovini ruskog oružja. I druga izjava je da ako Evropa nastavi ovako, nijedan građanin Evrope neće moći mirno da hoda ulicom nigde u svetu. Pazite, to je otvorena pretnja terorizmom. Dakle, šta to znači, ni jedan građanin Evrope nigde u svetu neće moći da hoda ulicom? Šta, neko će ga razneti bombom ili će neko da ga napadne? Dakle, to su već najave jednog ozbiljnog okretanja od Evrope, to su otvorene pretnje koje se nadovezuju na njegove izjave o tome da su pojedine evropske zemlje fašističke, da su one u svom srcu fašističke, da nikada nisu prestale da budu fašističke. I posle takvih izjava vrlo je teško, nije nemoguće, ali vrlo teško vratiti se u neku perspektivu saradnje. Tako da meni se čini da je Turska ovde, Turska je nekoliko puta prolazila kroz neku unutrašnju transformaciju, kroz te svoje vojne pučeve, kroz te, Turska ima tu istoriju nekog samoobnavljanja svog identiteta i političkog i institucionalnog, kroz te neke prevrate i dubinske transformacije. I meni se čini da sada sledi jedna nova transformacija sa Erdoganom i ja ne bih tu mnogo insistirao na reči demokratija. Znate, reč demokratija, pogotovo kad je koristi Forbes magazin, gubi dosta svog kredibiliteta. Ona se koristi kada nema šta drugo pametnije da se upotrebi u geopolitičkoj analizi. Ovdje nije reč o demokratiji ili pseudodemokratiji, nego je reč o tome šta koja zemlja hoće. Turska hoće da bude velika sila, hoće da bude samosvojna i da kao takva bude prepoznata.
Ali ta ista zemlja koja hoće da bude velika sila pre 40 godina je podnela zahtev za kandidaturu. Ja sam tako izračunala i do sada je samo jedno poglavlje, i to poglavlje 25 koje se tiče, mislim, nauke, do sada je samo jedno poglavlje otvorila i zatvorila. Jean-Claude Juncker kaže da tursko pridruživanje neće uspeti ne zbog nedostataka želje članica EU, kako on kaže, već zbog toga što je Turska sama ne želi da uvede evropske vrednosti. Već ste malo pregovorili o tom evropskom putu Turske koji je krajnje bio, kako ste rekli, neiskren od strane Evropske unije. Međutim, s obzirom na to da je Turska 97% svoje teritorije u stvari u Aziji, pojedini analitičari smatraju da je to bio, dakle, Turska u Evropskoj uniji, da je to bio u stvari projekat Amerike koja je imala želju da zbog Rusije gurne Tursku u Evropsku uniju. Pa da li je Turska ikad stvarno imala ozbiljne šanse u Evropskoj uniji?
Turska je 40 godina kandidat, odnosno u procesu pridruživanja, i ona je ispunila sve uslove koji su pred nju postavljeni od strane Evropske unije, a pokazalo se da Evropska unija nije spremna da Turskoj otvara nova poglavlja i da Tursku primi.
A zašto je stalo Turskoj da uđe u društvo zajednice evropskih naroda?
Turskoj više nije stalo. Turskoj je bilo stalo do ovih najnovijih događaja zato što je to bilo naslijeđe tog sekularnog kemalizma i to je bio jedan od načina da se u stvari islamistička strana turske politike drži podređenom. Dakle, imali ste tu islamističku stranu i imali ste ovu eurofilsku stranu. E sad, pošto je Evropa prokockala sve svoje karte u odnosu na Tursku svojom neiskrenošću, sada ponovo imate islamističku stranu koju jednim dobrim delom personifikuje Erdogan. Tako da ja ne vidim zaista nikakvu budućnost, ne zbog toga što kaže neko iz Europske unije, nego zbog toga što prosto su se događaji tako odvijali do sada da bi bilo iracionalno za Tursku da dalje veruje Europskoj uniji.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O najnovijem zaoštravanju odnosa na relaciji Turska-Brisel, uzrocima i posljedicama govore dr. Aleksandar Fatić, naručni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i dr. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Svet sa Sputnikom.
Na telefonskoj vezi je Nenad Radičević, novinar iz Berlina, dopisnik politike. Dobar dan, gospodine Radičeviću.
Dobar dan.
Kako se u Nemačkoj komentarišu najnovije tenzije i oštra retorika na relaciji neke članice Evropske unije i Turska?
Pa, ti sukobi se predstavlja se gledavaju kroz predizbornu kampanju, što predizborne kampanje u Evropskoj uniji, što predreferendumska, stvari, kampanja u Turskoj, iako u Nemačkoj zapravo postoji veliki pritisak na nemačku vladu da učine što je više moguće da dođe do oslobađanja nemačko-turskog novinara Deniza Juđela koji je u zatvoru u Turskoj. Ostalo se sagledava kao jeli pokušaj turskog predsjednika Erdogana da kroz tu jednu oštru retoriku praktično podigne nacionalni naboj kod Turaka van granice Turske i da samim tim pospeši ih da glasaju na referendumu za ustavne reforme koje će njemu zapravo doneti svu vlast, budući da će Turska postati zemlja sa predsjedničkim sistemom. Tako da u tom smislu oštre reakcije se sagledaju kao kampanja, doduše ona poređenja sa nacistima nikako se nisu dopala nikome u Nemačkoj i čini mi se da se samo još podigla atmosferu, odnosno negativnu atmosferu nemačke javnosti prema pre svega vlastima u Ankari, ne prema toko Turcima, ali pre svega vlastima u Ankari, budući da Turska manjina, odnosno turske živalju u Nemačkoj nije jednoglasno za Erdogana, ima tu i tekako veliki broj onih koji se protive njemu.
Kažete da je to u tesnoj vezi sa predstojećim izborima i u Francuskoj i u Nemačkoj, a naravno i sa referendumom u Turskoj, ali setili se iko da sve te pretnje, teške optužbe karakteriše kao govor mržnje? Ili je to postao standard pred izbore? Sve je dozvoljeno, pa posle toga više ništa ne važi šta smo pričali pre izbora.
Suštinski niko, pošto je vjerojatno zato što kad se neko optuži za govor mržnje, to je onako prosto u Evropi teška reč.
Da li je reći nekom da ste nacista, da li je to teška kvalifikacija u Nemačkoj?
Apsolutno jeste. Nemci su zbog toga manji, mislim, i tekako besni. Daleko od toga da je iko u Nemačkoj to primio sa dozom analitičarske distance kojom sam ja sad rekao da je u pitanju predizborna kampanja. I tekako je taj bes javnosti porastao, ali taj bes javnosti se praktično na neki način usmerio ka nemačkoj vladi, budući da upravo nemačka vlada je da sad pokušavala da ne bude suviše oštra prema Turskoj, između ostalog zbog ili sad već čuvenog sporazuma između Turske i Europske unije o problemu izbjegličke krize, koji evo sad slavi praktično godišnicu i koji je zapravo uspeo da smanji taj ogroman talas izbjeglica koji je dolazio na evropsko tlo.
A da li u Nemačkoj postoji opravdan strah da bi Erdogan zbilja mogao da podigne rampu za migrante koji su stacionirani trenutno u Turskoj?
Same nemačke vlasti idu na... nemaju taj ogroman strah. Imaju strah da bi to moglo da se desi, ali one idu, kalkulacija je takva da je balkanska izbjeglička ruta zatvorena, da je praktično granica za izbjeglice, praktično nepropusna granica što između Grčke i Makedonije, Makedonije, Srbije, Srbije, Mađarske, da ne pominjem, i prema Hrvatskoj. I zbog toga Nemačka možda sa jednom dozom lakoće njihov prosto strah da bi zaista Erdogan mogao to da izvrši nije toliko veliki. Oni su, ko, prema mojim informacijama, čak u nekim nezvaničnim razgovorima s Ankarom to i predočili Erdoganu da bi eventualnim slanjem samo praktično napravio problem Grčkoj, ali da taj problem sigurno za sad ne bi došao do Nemačke.
A Nemačka mnogo ne haje što će Grčka imati taj problem, zar ne?
Haje i tekako, ali oni su među vremenom čak i pojačali pomorske patrole između Grčke i Turske u okviru misije NATO i u okviru misije Europske unije, tako da ono što se nekad govorilo pre sad godinu i pol dana da je Angela Merkel protiv stvaranje tvrđave Evrope i da je otvorena za izbjeglice, zapravo u praksi se pokazalo da godinu i pol dana kasnije da je sasvim suprotno i da je ta tvrđava Evropa poprilično stvorena.
Hvala vam najlepše, gospodine Radičeviću, što ste se javili. A vi ste čuli Nenada Radičevića, novinara, dopisnika politike iz Berlina. Turska po pojedinim analitičarima ima izvanredan ucjenjivački kapacitet, kako bi mi to ovde rekli, i preti da će staviti van snage taj dogovor koji je pre jednu godinu dana napravljen sa Evropskom unijom o izbeglicama. Dakle, Turska je bila u obavezi da zaustavi migrante, a Brisel je trebao da uvede bezvizni režim za građane Turske i trebao je da uplati 3 milijarde plus 3 milijarde evra za smeštaj i brigu oko izbeglica. Međutim, tu je neko ispunio, jedna i druga strana se međusobno optužuju, ali da li vi mislite da je Erdogan zbilja spreman da podigne tu rampu ili je to sve pucanje u prazno, cenkanje?
Erdogan je itekako spreman da podigne rampu, on je vrlo jasno rekao, iz Ankare je došla poruka, čini mi se juče, da će Turska puštati 15.000 izbjeglica dnevno u Evropu. Mi smo nedavno čuli analizu da Nemačka ne shvata dovoljno ozbiljno Erdoganove pretnje zato što je izbjeglička ruta blokirana na ovom potezu Grčka, Makedonija, Srbija. Znate, kad pogledate malo cifre, najnovije informacije su da se u Srbiji prosečno dnevno nalazi oko 6.500 izbjeglica. U Turskoj se nalazi 3 miliona izbjeglica. Sad zamislite da Turci puste svaki dan 15.000 izbjeglica, to je put za nedelju dana puta 7, to je 110.000 izbjeglica, pa sad uporedite to sa ovih 6.500. Ko će da ih zaustavi? Oni 120 vojnika mađarskih na granici.
Ali zašto okleva? Ako konstatuje da se već Brisel ne pridržava dogovora, zašto se Ankara i dalje pridržava i drži tu rampu spuštenu?
Pa zato što očekuje da će se neki dogovor napraviti, zato što ne želi da povuče najradikalnije poteze na početku. Ali vi ste rekli malo pre da je Turska bila obavezna da zadrži izbjeglice za uzvrat za bezvizni režim. Opet je prevareno. Bezvizni režim nije dobilo, je li tako? Trebalo je da se uplati 6 milijardi evra, uplaćeno je čini mi se milijardu.
Ja sam našla podatke 677 miliona.
Znači manje od milijarda. Prema tome, Turska je stalno prevarena od Evropske unije. I sad imate onaj psihološki princip. Kad vas neko vara ili kada vas napada, samo je pitanje trenutka kada ćete vi da ga udarite ili da se s njim sukobite. Jer vi se povlačite dok ne dođete do zida. Kad više nemate gde da se povlačite, vi se sukobljavate. Dakle, Evropa konstantno vara Tursku na svakom nivou. I zbog toga je pitanje da li je Erdogan spreman to da uradi ili ne, akademsko pitanje, on će to morati da uradi ako se nastavi ovo.
Gospodine Provokoviću, da li će prevareni Erdogan skupiti snagu i podići tu rampu u znak varanja ove druge strane? Šta vi mislite?
on ne treba onda da skupi snagu, on to može vrlo jednostavno da uradi. Mnogo više snage mu treba da zadrži sve ove izbeglice na svojoj teritoriji. Svi izveštaji koje sam mogao da vidim, čak i reportaže ovako po medijima o stanju u izbegličkim kampovima su prilično rđavi. U istraživanjima stanja u tim izbegličkim kampovima u Turskoj mi možemo da vidimo da izbeglice tamo neće da ostanu. Prosto njihova želja je da nastave svoj put dalje ka Bugarskoj, Grčkoj i onda zapadnoevropskim zemljama. Turska ulaže velike napore, ne radi se tu samo o novcu i njihovom elementarnom zbrinjavanju, nego i fizičkom zaustavljanju tih ljudi koji beže iz kampova, koji hoće da se domognu Evropske unije. Mnogo više snage zbog toga Erdoganu potrebno da on reguliše to pitanje na teritoriji Turske nego da preduzme jedan takav potez i podigne rampu. Na
znači
kraju
on se još uvek nada da će građani Turske dobiti bezvizni režim u Evropi. Pa koliko je to realno po vama?
To uopšte nije realno. Mi smo razgovarali na tu temu pre godinu dana. Evropska unija bi se onda srela sa drugim problemom. Dakle, 2 miliona Turaka bi verovatno pobeglo u Evropsku uniju, pre svega u Nemačku, par meseci posle uvođenja takve mere. Kako bi ih članice šengenske zone sprečile? Oni bi krenuli kod rođaka, jeli, u posetu, ostali bi tamo, nikada se ne bi vratili, tako da u Nemačkoj ne bi bilo 2 miliona sirijskih izbeglica, ali bi bilo 2 miliona turskih turista koji bi svoj boravak produžili na nekoliko godina. Toga su svi svesni u samoj Nemačkoj. U nemačkim medijima je bilo puno natpisa o tome. Takvom merom bi najviše bile pogođene Nemačka i Austrija, donekle i Švajcarska koja nije članica Evropske unije, ali koja bi verovatno podelila sudbinu Nemačke i Austrije. Zbog svega toga to je bila jedna...
A kako onda vi razumete, izvinite, kako vi uopšte onda razumete poziciju Erdogana? Zašto se on ne usuđuje da podigne tu rampu kad mu je jasno da neće njegovi građani dobiti bezvizni režim, nema ni novca?
Prvo, vezano za sporazum, dakle, koji je potpisan između Evropske unije i Turske, treba imati u vidu da je u tom trenutku Erdoganu bila potrebna legitimizacija. Legitimizacija njegovog statusa, položaja. On je izašao poražen iz sukoba u Siriji, morao je da napravi spoljnopolitički, geopolitički zaokret ka Putinu, ušao je u veliki sukob sa Davutoglom, došlo je do državnog udara, lažnog ili pravog, mi to do danas nismo saznali. Evropske zemlje, pre svega Nemačka, nisu gledale blagonaklono na Erdogana. Erdoganu je izbegličko pitanje poslužilo da protiv njega ne bi bile podignute sankcije ili da, kako ga je, zapadne evropske države jednostavno ne bi gurnule u političku izolaciju. On je tim sporazumom legitimisao svoj status u međunarodnim odnosima. Sa spoljno političkog aspekta gledano, preživeo je svu tu priču oko državnog udara. Vrlo brzo su se zaboravile teme o pritvaranju desetina hiljada ljudi, smenjivanju, istragama koje je policija povela, smenama i otkazima u nizu državnih institucija. Erdogan je za zapadnu Evropu postao prihvatljiv. On će i dalje trgovati sa tim pitanjem još neko vreme i čini mi se da će on prosto gledati kakvo je stanje i na unutrašnjem planu. Ukoliko on na unutrašnjem planu sa podizanjem rampe bude učvršćivao položaj, on će to preduzeti. Jer mi u spoljnoj politici se često dešava da vi gledate jednog aktera kao nekakvu homogenu celinu i u Turskoj sve vri. Prosto Turska nije homogena, to je društvo u previranju. Puno unutrašnje političkih faktora igra veliku ulogu u procesu donošenja odluka Tayyipa Recepa Erdogana. Također treba imati u vidu da na jugoistoku zemlje besni rat između kurdske gerile i turskih oružanih snaga. Ukoliko izbeglice u celoj toj računici prave problem Erdoganu, on će ih liferovati, otvorit će im koridor ka Evropi, liferovat će ih ka ka Nemačkoj i Austriji. Ukoliko te izbeglice sprečavaju da dođu do neke dramatične eskalacije u Gaziantepu i Diyarbakiru, on će ih i dalje držati na svojoj teritoriji. Dakle, puno faktora i puno pitanja igraju određenu ulogu u donošenju te odluke, da li će Erdogan odustati od sporazuma, podići rampu ili neće. Inače, što se novca tiče, i sa tim da završim, prema turskim izvorima stiglo je svega 10% od obećanih 6 milijardi. Dakle, Evropska unija nije željela ni to da ispuni, mada je to za njih ništa. Evropska centralna banka mesečno doštampava 60 milijardi evra i ubacuje u sistem sve ovo što vidimo o spašavanju banaka, desetinama milijardi evra koje ulaze u bankarski sektor kako bi se sprečio bankrot najvećih transnacionalnih banaka u Evropskoj uniji, košta dakle građane Evropske unije više desetina milijardi evra mesečno, a za zaustavljanje ovog akutnog problema evo nisu mogli za godinu dana da izdvoje više od nekih 600 miliona.
Gospodine Fatiću, da li vi mislite da je lako jednim potezom podići rampu? Šta će onda da se desi? Gde Turska vidi interese da to još uvek nije uradila?
Ja se slažem sa svim što je rekao moj kolega i prijatelj Dušan Proroković. To su dva bitna elementa i jedan element je taj da je Erdogan do sada nije bio u stanju da podigne rampu, ne zato što mu je to teško da izvede, nego zato što nije imao dovoljno konsenzus. Kao što sam rekao, Turska je vrlo heterogena i ona je duboko penetrirana evropskim uticajima i zato on toliko potencira u borbu protiv Gulena i protiv zapadnih uticaja i tako dalje. Nije slučajno što je Gulen u Americi, što Amerika odbija da ga izruči. Ja sad ne ulazim u to da li je Gulen kriv za pokušaj puča ili ne, ali Gulen simbolizuje tu heterogenost Turske koja Erdoganu bez referenduma, bez predsjedničkih ovlašćenja otežava tako radikalne odluke kao što je puštanje izbjeglica. Ja mislim da se od Erdogana može očekivati da pusti izbjeglice posle referenduma, a prosto zbog toga što su njemu potrebni umereni Turci da ih što više animira, da što više njih glasa za njega na referendumu. Zamislite sada recimo Turke koji su nemački državljani, koji su Nemci i koji tamo žive i imaju biznise, i sad zamislite da im se slije milion Sirijaca tamo. Oni bi jednako negativno reagovali na to kao i Nemci. Tako da Erdogan čeka da prođe referendum, da dobije predsjednička, da Turska postane predsjednička država, da uvede predsjednički sistem, i on će onda pustiti izbjeglice. Mislim da je pogrešna ta ideja da se on ne usuđuje. On se i tekako usuđuje, on ima sve instrumente i nema razloga da to ne uradi.
U ovom trenutku ko je kome potrebniji? Evropska unija Turskoj ili Turska Evropskoj uniji?
Turska Evropskoj uniji u svakom pogledu. Evropska unija Turskoj uopšte ne treba. Turska ima ekonomiju koja je zaslužila da se nađe u Evropskoj uniji po svojim performansama, ali to je ekonomija koja može da funkcioniše bez Evropske unije.
Ali ima bogatu ekonomsku privrednu saradnju sa Evropskom unijom koja bi bila verovatno dovedena u pitanje ukoliko bi se taj dogovor raskinuo.
Pa znate, imali ste tu istu vrstu argumentacije sa Britancima. Da li će bogata saradnja nestati? Pa neće nestati, ekonomija i trgovina imaju svoju logiku. Trguju i ljudi koji nisu u političkim savezima.
A ko će da strada ukoliko se budu ne pridržavali tog dogovora i ukoliko on stvarno posegne za tim dizanjem rampe? Ko će biti po vašem sudu najveći stradalnik?
Pa najveći stradalnici su izbjeglice. To su izbjeglice sa Bliskog istoka koje sa čim se sudbinama igra geopolitička igra, i vi kada vidite recimo debatu na zapadu o tome kako zaštititi granice svojih zemalja, tu niko ne razgovara o pravima tih najranjivijih ljudi u toj zajednici koja je navodno zasnovana na ljudskim pravima, na nekim vrednostima koje navodno Erdogan ne poštuje. Sad vi vidite, s druge strane, Erdogan drži 3 miliona tih ljudi, ovi neće da ih prime. Pa ko poštuje njihova prava? Ko je tu? Nije to sve tako jednoznačno. Ako je on hapsio, sad je on autokrata, a ovi su fini, samo da im se problem drži dalje od njihovih vrata. Tako da ja tu ne vidim, mislim da je tu Turska u jednoj situaciji naleta. Ona je uspjela da izgladi one katastrofalne greške sa Rusijom koje je napravila sa onim rušanjem aviona i sa svim onim, to su bile katastrofalne greške. Međutim, zahvaljujući toj dalekovidosti i ruske administracije i same turske vlasti, Erdogana pre svega, oni su na neverovatno brz način, efikasan način to izgladili. i ja mislim da oni sada sebe vide u jednom trajnijem naletu i da traže nove saveznike.
Predlažem da čujemo kako Moskva gleda na povećane tenzije na ovoj relaciji.
Turska vladajuća partija Pravde i razvoja otkazuje mitinge podrške u Nemačkoj u jeku kampanje za pripremu referenduma na kojem bi tursko stanovništvo u zemlji, ali i u inostranstvu trebalo da se izjasni da li želi da podrže izmene turskog parlamentarnog sistema u predsjednički, čime bi predsjednik postao odgovoran za izvršnu vlast, dok bi pozicija premijera bila ukinuta, prenosi Frankfurter Allgemeine Zeitung, pozivajući se na koordinatno telo Turske partije Pravde i razvoja u nemačkom gradu Keln. Rukovodilac političkog odeljenja Centra za istraživanje savremene Turske, Juri Mavašev, za Sputnik govori da je jasno da je otkazivanje mitinga u Nemačkoj upravo u vezi sa tim što Turska, bez obzira na nesuglasice, Berlin i dalje smatra važnim igračem.
Sama očividna pričina je otkaza od učestja vegetacijonih.
Turska je spremna da normalizuje odnose sa državama Evropske unije, jer je Ankara shvatila da je igra protiv Evropske unije otišla predaleko i sada je važno sačuvati određene poluge uticaja za svaki slučaj, za buduće dane. Zadatak Turske je bio samo da ukaže na određene nesuglasice koje postoje u vezi sa Evropskom unijom i njenom politikom i taj je zadatak odrađen.
Sa druge strane, podvlači Mavašev, Turska odustaje od organizacije mitinga jer ne želi otvoreno da dobije šamar kao što je to bio slučaj sa Holandijom. Turske vlasti su nakon incidenta na relaciji Amsterdam-Ankara bile veoma uvređene, pa su shvatile da ne žele ponovo da prolaze kroz isti problem. Mavašev smatra da je poenta sadašnjih poteza turskih vlasti i to da se pokaže da posle referenduma više ništa neće biti isto.
Želja im je da još jednom pokažu ono o čemu je Recep Erdogan govorio, odnosno podvlačio, a to je da posle referenduma koji će se najverovatnije pozitivno završiti po njega, sa Evropom niko neće razgovarati kao do sada. Drugim rečima, hoće da pokažu da Brisel može da zaboravi na takozvanu staru Tursku, koja je bila voljna da strpljivo čeka 50 godina na pragu Evropske unije.
Juri Mavašev, rukovodilac političkog odeljenja Centra za istraživanje savremene Turske, za Sputnik zaključuje da rezultati referenduma u Turskoj neće uticati na razvoj bilateralnih odnosa sa Rusijom, jer je već odavno jasno kako je uspostavljanje konstruktivnog dijaloga sa Ruskom federacijom na dnevnom redu Erdogana. Sa druge strane, zamjenik direktora Turskog centra međunarodnih političkih istraživanja i Evropske unije iz Ankare, Can Baydarol, kaže za Sputnik da se kriza u odnosima između Evropske unije i Turske najviše odražava na Turke koji žive u Evropi i dodao da se sve više osjeća jačanje turkofobije i erdoganofobije.
Najviše nas uznemirava i brine činjenica da u celom ovom metežu najviše stradaju ljudi koji žive u Evropi, a imaju turske korene. Na zapadu oni uopšte ne haju mnogo za svoje evropske vrednosti, dok se na nišanu sve više nalaze ljudi sa turskim poreklom i da je uočljiva tursko i erdoganofobija.
Baydarol je podvukao da su njegove bojazni većim delom u vezi sa odnosom Turske i Saveta Evrope i Sudom za ljudska prava nego u odnosu Turske i Evropske unije.
Sve ukazuje da se radi na tome da Turska postane bliskoistočni mulj. Vrlo je verovatno da i u samoj Turskoj postoje snage koje to žele i rade na tome. Problem je u tome što oni sami ne shvataju kakve pogubne probleme takve tendencije mogu da donesu sa sobom.
Iz Moskve za Svet sa Sputnikom, Jovana Vukotić.
Tenzije između evropskih država i Turske odražavaju se i na NATO. Ankara je blokirala sve programe partnerstva u kome učestvuje Austrija. Da ne govorimo u ovom trenutku koliko je to ozbiljna blokada, zanimljiva je i najava kupovine sistema S-400 od Rusije, koji inače nije uklopljiv ili kompatibilan, kako bi se to reklo, sa sistemom PVO NATO-a. Da li je to korak dalje od atlantskih struktura kada je Turska u pitanju, po vašem sudu, gospodine Fatiću?
Ja mislim da je pitanje udaljavanja od euroatlantskih struktura samo pitanje vremena, kad je reč o Turskoj. Inače, ja ne verujem da će Rusija prodati S-400 Turskoj. Rusija ne zaboravlja tako lako i protivvazdušni sistemi su raspoređeni u Siriji upravo zato što su Turci oborili ruski ruski avioni, to je faktički uspostavilo zabranu letenja za jedan veliki deo teritorije koje je Turska nameravala da pokriva svojim letovima. Tako da ja mislim da Kremlju ne pada na pamet da iz simboličkih, a iz praktičkih razloga sad prodaje S-400.
Pa da li onda Turska samo sebi povećava cenu?
To su pokušaj, to su probni baloni, ispitivanje terena, ali je jasno da postoji ta tendencija da se Turska svrsta pod ruski kišobran umesto evroatlantskog kišobrana, i to je ono ključno pitanje. Da li će Turska preći zaista pod turski nuklearni kišobran i na time napustiti ovaj integrativni sistem zapadne odbrambene alijanse? Ja mislim da postoje dobre šanse za to.
Gospodine Provokoviću, Turska je vrlo značajna članica Saveza i prosto je u ovom trenutku, čini mi se, nezamislivo da ga napusti ili da se udalji od tog Saveza. Pa postoji li po vašem sudu ta mogućnost? I da li bi u tom slučaju NATO ozbiljno razmislio, ukoliko bi Turska zbilja kupila te rakete, da je isključi iz ovog saveza? Šta vi mislite?
Pa prvo, slažem se kolegom Fatićem, ja mislim da do prodaje raketa neće doći. Vojni sektor, trgovina u vojnom sektoru, vojno-industrijskom kompleksu je više povezana za neka politička pitanja nego za materijalne interese. Rusija ima više destinacija, više zemalja kojima može prodati svoje rakete i tako ostvariti profit, ali mora da ima i političke interese, odnosno odlične političke odnose sa tim državama kako bi širila vojnu saradnju. Odnosi Turske i Rusije su kompleksni u dugoj istoriji. Da podsjetim samo, Vladimir Putin je prvi državnik Rusije još od vremena Ruske carevine, pa preko Sovjetskog saveza do 2008. godine, kada se to desilo, koji je posjetio Ankaru. Dakle, odnosi Rusije i Turske nisu baš bili sjajni tokom istorije i u logici velikih sila, što Rusija danas svakako jeste, kada razgovarate na tu temu, sve to se uzima u obzir, a ne samo tekući trenutak i tekući odnosi. Što se turskog odnosa prema NATO-u tiče, Rusiji bi itekako bilo u interesu da Turska izađe iz NATO, jer bi to verovatno bio kraj NATO-a. Ja ne vidim način na koji bi NATO mogao da obavlja svoje ključne zadatke, odnosno prioritete koje je definisao poslednjom strategijskom koncepcijom, ukoliko bi Turska izašla iz NATO. Ko bi onda predstavljao taj palac, kako Amerikanci zovu teritorijalni palac, za nastup NATO-a na Bliskom istoku? Bugarska, Rumunija, Grčka to ne mogu da budu. Također Amerikanci sa svojim nosačima aviona ili eventualno korišćenjem Saudijske Arabije, pogotovo ako imamo u vidu loše odnose između Irana i Saudijske Arabije, također ne mogu bez Turske da urade. Tako da Rusija ima interes da podstiče Tursku da izađe iz NATO, a verovatno da joj obećava određene koncesije. Te koncesije neće uključivati sistem S-400, ali neke druge stvari verovatno hoće, i to je možda i najbitnija stvar u celoj ovoj računici. Odnosi Turske i Evropske unije su ovakvi i onakvi. Spomenuli ste da je sporazum potpisan pre 40 godina. Da, i u tom trenutku Evropska unija nije postojala. Dakle, odnosi između evrointegracije, koja se vremenom širila i razvijala, i Turske, traju tokom godina. Oni su bili više loši nego dobri, više je tu Turcima mahano nekom šargarepom nego što su realne koristi imali, ali Turska je od samog početka praktično unutar NATO-a. Njena baza u Inđirliku je korišćena za nadziranje celokupne Srednje Azije, koja je u tom trenutku pripadala Sovjetskom savezu. Komandni kadar turske armije je u odličnim vezama, čak deo njih je i školovan na zapadnim vojnim školama i akademijama. Turska je u potpunosti bila integrisana u taj evroatlantski bezbednosni okvir samim tim bez Turske, taj okvir više ne bi izgledao, više ne bi izgledao isto ukoliko bi se ona, ukoliko bi ona izašla iz NATO-a, i tu čini mi se se vodi glavna geopolitička bitka u ovom trenutku, da li će Turska ostati u NATO-u ili neće. Inače, taj Recep Erdogan je vrlo oštro reagovao na neke poteze Amerikanaca prethodnih mjeseci i zbog neizručenja Gulena Turskoj i zbog toga što je navodno državni udar pripreman u Inđirliku, uskraćene su neke beneficije koje su američki vojnici i oficiri imali na teritoriji Turske, blokirani su određeni sporazumi koji su na posljednjem samitu NATO-a u Varšavi usaglašeni, tako da sve nam to govori da se odnosi NATO-a i Turske kvare, a gdje će se to završiti u ovom trenutku je teško predvidjeti.
Gospodine Fatiću, da li se krnje NATO?
Pa NATO je jedan savez,
bez obzira da li će izaći ili ne.
NATO je jedan savez čija je budućnost zaista sumnjiva i čiji su dani, po mom dubokom uverenju, odbrojeni. Pogledajte samo ovo što sad sledi u Francuskoj, predsjednički izbori. Znači, ako Marine Le Pen pobedi, Evropska unija je gotova. Znači, ona će, prvi potez će biti taj da se ukine euro u Francuskoj. Ako Francuska ukine euro, to je najjača ekonomija u Evropskoj uniji. Završena je Evropska unija. Evropska unija je u odbrojenom smislu vrlo blisko vezana za NATO. Trump pokazuje rezerve prema NATO, traži da manje zemlje, europske zemlje više servisiraju troškove velikog broja američkih vojnika u Evropi. Tu postoje tenzije. Turska očigledno pokazuje velike rezerve prema NATO, jer NATO je nije zaštitio, ona to tako doživljava. Ona u stvari doživljava da je NATO bio nedro u kome rasla pobuna, odnosno pokušaj državnog udara. Tako da ja zaista ne vidim, i pored najvećeg optimizma, kako bi neki NATO optimista mogao zaista da veruje da će za 20 godina NATO i dalje postojati. Meni je to potpuno neverovatno. Ja to isto mislim i za Evropsku uniju. Dok Turska sa svojom istorijom, sa svojom sposobnošću da se geopolitički preorijentiše, će itekako postojati i za 20, i za 50, i za 200 godina.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Slušate Radio Sputnik na talasima Radija Novosti. U emisiji Svet sa Sputnikom razgovaramo o geopolitičkim i bezbednostnim aspektima najnovijih povišenih tenzija između Evropske unije i Turske. Naš gost je dr. Aleksandar Fatić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Sa nama je gospodin Dževad Galijašević, analitičar pre svega kada je bezbednost u pitanju. Dobar dan, gospodine Galijaševiću.
Dobar dan.
Namerava li Turska, po vašem sudu, ozbiljno da realizuje kupovinu ruskog oružja S-400?
Turska je prilično nepouzdana kao partner u mnogim geopolitičkim igrama. Ona očito želi da pošalje ozbiljniju poruku zemljama NATO pakta i očito da nije zadovoljna njihovim ponašanjem prema Turskoj i državi i turskim građanima. Upletenost, umješanost pojedinih obavještenih službi, prije svega američkih i njemačkih, u pokušaj državnog udara ili umješanost francuske obavještene službe u teroristički napad u Istanbulu, o čemu ozbiljno, postoje ozbiljni izvještaj turske obavještajne službe, dakle, obavezuju Tursku da potraži drugi put, da potraži rješenja za svoju bezbjednost. To naravno ne znači direktan izlazak iz NATO-a. Za Tursku bi to bio dobar potez. Da li Erdogan želi prije svega da zaprijeti NATO-u i da li želi ići toliko daleko, ja nisam siguran u ovoj fazi, ali ako sukobi se nastave ovim intenzitetom, onda će sigurno turski zahtjev za S-400 se uozbiljiti, i to iz potrebe same Turske i potrebe samog režima u Ankari.
A kakve bi to posljedice izazvalo u bezbednosnom smislu? Da li i sama najava kupovine oružja jedne članice NATO, a to Turska jeste i to vrlo važna, da li dakle i sama ta najava znači na neki način dovođenje kredibiliteta zapadne alijanse u pitanje?
Turska je sada definitivno ugrožena. Dakle, i ona osjeća ugroženost od tog od NATO-a i zbog toga i ide cijela ova priča. Dakle, jeste, dovoljno je što je to rečeno, dovoljno je da Turska nema povjerenje u zaštitu svoga neba, dakle, i pomoć NATO-a, dovoljno je da dovede u pitanje, dakle, jedan odbrambeni savez u kome ona igrala važnu ulogu.
Ali, gospodine Galijaševiću, da li vi možete da pretpostavite kakve bi to posljedice izazvalo u bezbedonosnom smislu? Kupovina od Rusije oružja jedne članice NATO-a.
Turska bi zaštitila svoje nebo, dakle zaštitila svoje nebo na način da NATO ne bi više mogao koristiti to nebo kao svoje. Dakle,
ali kako bi Turska NATO reagovao?
Pa NATO je već reagovao, oni su pokušali Erdogana skloniti kao čovjeka koji je nepouzdan kao partner. Dakle, državni udar u Turskoj nije bio fiktivni, on je bio stvarni i on bi podrazumijevao i ne samo uklanjanje režima, nego uklanjanje i porodice, uklanjanje i ljudi, ubistva i likvidacije. Tako NATO završava poslove u islamskim zemljama. Dakle, stradaju svako ko je bio imalo blizak sa vladarom ili sa njegovom porodicom, poslovni prijatelji i tako dalje. Dakle, NATO je svoje reakcije već ispucao. Ključni vođa NATO-a u ovom momentu u Europi i ključna država koja se pita upravo zato proizvodi nerede. Njemačka za sad proizvodi nerede i u Makedoniji.
Hvala vam najlepše, gospodine Galijaševiću. Mi smo čuli gospodina Dževada Galijaševića. A sada nastavljamo razgovor u studiju. Erdogan je izjavio da u Evropskoj uniji vlada mržnja prema muslimanima kao nekada prema jevrejima. Da li je po vašem sudu ovo preterana izjava i da li je ipak povećana i islamofobija i turkofobija u Evropskoj uniji? I šta posle referenduma s tim ili izbora u evropskim zemljama?
Pa jeste, to je jedna ekstremna izjava koja prosto nije primerena i koja služi tim predreferendumskim potrebama kampanje. Međutim, činjenica je da ako ne postoji mržnja prema muslimanima, postoji veliko podozrenje prema muslimanima. Ne samo Evropskoj uniji, pogledajte i Ameriku. Oni su upravo uveli regulu da ako ste musliman ne možete da unesete laptop u avion. A ako niste musliman, ako niste iz muslimanske zemlje, onda možete. To je najotvorenija diskriminacija. To je ono što se naziva bezbednostno profilisanje ljudi. Znači, ako dolazite iz neke zemlje, vi ste a priori rizik, nezavisno od toga da li ste de facto rizik ili niste. Tako da, svakako postoji islamofobija, postoji turkofobija, postoji erdoganofobija, sad za različite vrste fobija, te vrste postoje različiti razlozi. Erdogan je sam dao dosta razloga za erdoganofobiju, on je postupao prilično ekstremno, iracionalno cijele prošle godine i one godine pre. Međutim, Evropa se suočava sa jednim problemom koji je mnogo dublji od toga, a to je taj problem da ona nije sposobna da iznese svoje vrednosti. Ona nije sposobna da bude inkluzivna, tolerantna. Ona je u stvari, kao što ste rekli ranije, jedna tvrđava Evropa, a nema te tvrđave koje nije moguće osvojiti i koju 3 miliona izbjeglica ne može da preplovi.
A da li se nas tiču ova varničenja i prepucavanja između Ankare i Brisela?
A nas se sve tiče, zato što smo mi pod svačijom šapom i mi možemo da stradamo od bilo koga. Mi tražimo također svoj identitet. Mi imamo tu neku politiku evropskih integracija, mi se integrišemo sa jednom strukturom koja uskoro neće biti. U međuvremenu Turska ima jasne pretenzije na delove ovog regiona, na Sandžak, na Bosnu. U Bosni postoji sve veća radikalizacija i politike i verska radikalizacija. Tako da ceo ovaj region, ne samo Srbija, je direktno trpi utjecaj svega ovoga što se dešava i svakako ćemo osjećati svaku fazu razvoja ove krize.
A šta biste vi, kako biste vi odgovorili, gospodine Prorokoviću, da li se nas tiču ova varničenja na relacije Ankara-Brisel?
Naravno, i te kako nas se tiču bezbednosnu dinamiku regiona Balkana u celini određuje nekoliko spoljnih faktora. Naša uloga u svemu tome je vrlo mala. Od balkanskih naroda ovde verovatno će u narednim godinama najviše na to uticati Albanci, koji pokazuju neku volju, jeli, da stvore jednu veliku državu, da prosto mnogo jače institucionalizovanije štite svoje nacionalne interese. Mi smo potpisivanjem svih ovih sporazuma od briselskog pa nadalje do pomirljivih tonova prema svemu što dolazi iz okruženja svoju sudbinu stavili u tuđe ruke. Od tih spoljnih faktora najznačajnija je Evropska unija, a na drugom mjestu su negde, čini mi se, Sjedinjene Američke Države i Rusija u ovom trenutku. Na drugom mjestu su Sjedinjene Američke Države posle pobjede Donalda Trumpa i preispitivanja te istočnoevropske politike Vašingtona. Zatim je tu negde Turska sa nizom drugih aktera. Dakle, odnosi između tih država, tih velikih i regionalnih sila će se odražavati na bezbednostnu dinamiku regiona i u velikoj meri opredeljivati našu sudbinu. Tako da mi moramo da pratimo te odnose i da postavljanje velikih i regionalnih sila uzimamo u računicu, da to kalkulišemo kada pravimo sopstvene strategije bezbednosti, doktrine odbrane, doktrine spoljne politike i ostala dokumenta koja bi, ajde, barem pravno formalno trebalo da opredeljuju našu politiku, mada to nije baš tako u praksi. Inače, kada se radi o Erdoganu, ja uživam u njegovim posljednjim izjavama, pogotovo vezano za građanski rat, one koje su povezane sa građanskim ratom na prostoru bivše Jugoslavije. Turska je bila inače prva država koja je u jednom zvaničnom saopštenju spomenula genocid Srba. To se desilo 1992. godine, kada je zajedno sa Pakistanom podnela predlog rezolucije u Savetu bezbednosti. Taj predlog je naravno odbijen, ali to je prvi slučaj da se službeno spominje genocid. Pritom to je bila Turska Sulejmana Demirela, sekularizovana i sa značajno drugačijom spoljnom politikom nego što je danas. Za Erdoganove sledbenike u tom trenutku to je bilo i više od genocida i verovatno razlog za direktno uključivanje u rat, a danas, evo, 25 godina kasnije, Erdogan nam objašnjava da Srbi baš i nisu krivi sasvim za to što se dešavalo u Srebrenici, nego da je tu velika odgovornost i na Holandiji i njenim vojnicima. Takvih izjava nadam se da će biti još, što nama može poslužiti, eto, ukoliko bi naša vlast htjela da se tim pitanjem ozbiljnije pozabavi za ispravljanje nekih historijskih neistina.
Da, izvinite, morat ću da vas prekinem. U naš studio je ušla koleginica Angelina sa najnovijom vešću.
Jeste upravo tako, stigla vest da je jedna žena preminula, nekoliko ljudi je zadobilo katastrofalne povrede u napadu kod britanskog parlamenta, koju je policija tretira kao teroristički incident, objavila britanska agencija pozivajući se na lekarske izvore, prenosi Reuters. Policija je danas upucala napadača koji je prethodno izbio policajca u parlamentu, a neki mediji prenose reči očevidaca da je jedno vozilo pokosilo nekoliko ljudi na Westminsterskom mostu koji su povređeni. Policija veruje da je ispred parlamenta otkrila i sumnjivo vozilo, ali za to zvanično nema potvrde, prenosi BBC.
Hvala Angelina. A na telefonskoj vezi je kolega Siniša Ljepojević. On je u Londonu. Dobar dan, gospodine Ljepojeviću.
Dobar dan.
Šta se dešava u Londonu?
Zapravo da vam kažem, ja sam vrlo blizu, potpuno slučajno, vrlo blizu parlamenta i vrlo je sve nejasno. Po svemu sudeći, neki čovjek, do sad nepoznat, je pokušao da napadne policajca ispred parlamenta, ne u parlamentu, nego ispred parlamenta, prema riječi koja se koristi, nožem ga je vjerojatno napao, i onda su drugi policajci pucali u tog čovjeka i on je po svemu sledeći ubijen. Onda se stvorila velika gužva i poslije nekih pola sata ili 45 minuta je jednostavno došlo do velike gužve i na Westminster mostu pored parlamenta neka osoba sa jednim džipom je jednostavno izgubila kontrolu i udarila je u ogradu mosta i tu je povredila 4 osobe. Jedna, nažalost, nije preživjela, ali je interesantno da je prvo rečeno da je 12 ljudi povređeno. Hoću da kažem, stvorila je velika konfuzija i ima mnogo manipulacija. Sat vremena se govorilo o incidentu, a poslije sat vremena rečeno da je to terorizam. Istovremeno, već danima britanska vlada govori o tome da je napad teroristički skoro svaki čas, a danas popodne, kada se to sve desilo, škotski parlament je odložio raspravu o novom referendumu o nezavisnosti. Stiče se utisak da ne samo da je mnogo toga nejasno, nego da se mnogo manipuliše.
Hvala vam, gospodine Ljepoviću, na ovim informacijama. Pratit ćemo šta se dešava u Londonu. A mojim gostima hvala najlepše na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam.
Bilo je to sve. Hvala i vama, dragi slušalci, na pažnji.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju u kojoj smo govorili o zaoštravanju odnosa na relaciji Turska-Brisel. Naš gost u studiju Radija Novosti bio je dr. Aleksandar Fatić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.